20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 17. maj 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu mučenicu Pelagiju Tarsijsku. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve juče je nastavljeno u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Na saboru će biti razmatrane teme u njegovoj nadležnosti, a tiču se cjelokupnog života crkve. Sveta liturgija služena je danas u crkvi svetih mučenika Momišićkih u Podgorici, povodom dana kanonizacije mučenika Momišićkih. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke, parohija Svetog Save i kolo srpskih sestara iz Pariza poslali su novčanu pomoć djeci koja žive u Metohiji. U subotu 14. maja u tehničkoj školi Mileva Marić Einstein u Novom Sadu održana je završna svečanost 24. konkursa Svetosavlje i naše doba. Pred čitaocima je knjiga Iskušenja u zlim vremenima protojereja Stavrofora Marka Đurkovića. Prenosimo saopštenje za javnost iz kancelarije eparhije Austrijsko-Švajcarske. Prva crkva posvećena prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu osveštena je u utorak 10. maja u grčkom gradu Langadasu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin nagradio je počasnim ordenom rektora Moskovske duhovne akademije arhijepiskopa Verejskog Evgenija, saopštava Interfax Religija.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve svečano je otvoreno sabornom svetom liturgijom i prizivom Svetog Duha 14. maja u Carskoj lavri Pećkoj patrijaršiji, drevnom sjedištu arhijepiskopa i patrijaraha srpskih. Juče je sabor nastavio svoje zasjedanje u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Na saboru će biti razmatrane teme u njegovoj nadležnosti, a tiču se cjelokupnog života crkve. Sabor će uzeti na znanje izvještaje svih eparhijskih arhijereja o životu i radu povjerenih im eparhija u protekloj godini i razmotrit će potrebe, ali i mogućnosti i zadatke crkve u periodu koji dolazi. Također će uzeti na znanje i izvještaj o radu Svetog arhijerejskog sinoda i visokih ustanova u njegovoj nadležnosti, patrijaršijske biblioteke i muzeja, kao i visokih i srednjih bogoslovskih škola, patrijaršijskog upravnog odbora, velikog crkvenog suda. Svakako posebnu pažnju sabor će posvetiti Svetom i Velikom saboru pravoslavne crkve, koji će se održati na Kritu u periodu od 18. do 27. juna ove godine. Sveta liturgija služena je danas u crkvi svetih mučenika Momišićkih u Podgorici, povodom dana kanonizacije mučenika Momišićkih. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede vjernicima se obratio sveštenik Željko Ćalić, paroh Zetski.
Kako pjevamo u ovom kondaku našim svetim mučenicima Momišićkim, na nebozarnoj gori Momišićkoj iznad Podgorice vječno sija svjetlo Hristovo lice. Zaista to je ista svjetlost koju je vidio sveti prorok Mojsije na gori Sinaju, onoj kupini koja gori na Sagorijeva. To je ona svjetlost tavorska koju su vidjeli sveti učenici Hristovi, Petar, Jovan i Jakov. Božanska neprolazna, netvarna svjetlost koja je došla u ovaj svijet koji leži u tami, to kaže sveti apostol Jovan, bogoslov. Svjetlost dođe u tami, bi u tami, tama je ne obuze. Zaista je tako bilo u sva vremena od postanka svijeta, ta svjetlost i ta sila Božja održava ovaj svijet, iako je on u zlu leži i u tami, ipak ta svjetlost je došla u ovaj svijet i ono starozavetno vrijeme, u vrijeme proroka Mojsija, kako je Gospod njemu otkrio, kaže, ne može Bog, čovjek vidjeti lice Boga živoga i ostati živ. Međutim, dolaskom Hristovim, ta mogućnost se dala svima ljudima koji u njega vjeruju, da vide lice Božije i da to lice sija, kao što sija s ove gore Momišićke, i ono najviše sija i svijetli kroz mošti svetih mučenika i svetih ugodnika Božih. I zato je ovaj po građevini mali hram, zaista veliki grad koji na gori stoji. Drugo su i gradovi koji se grade i izgrađuju, njima ljudi žive i oni su blagosloveni i upravo sa ovih svetinja stiže njima svima ovaj blagoslov. Daj Bože da ovome gradu i svim ovim ljudima u ovom gradu prihvate sjeme Božje, tu svjetlost koja sija iz lica Božijega, iz ovih moštiju svetih ugodnika, njegovih momišićkih mučenika, čiji danas spomen slavimo, dan kada su oni proslavljeni, upisani u diptihe svetih, veliki dar Boži za ovaj grad, za ovo mjesto i za ovu zemlju. Zaista, Bog se otkriva na gorama, jer nije svaka gora osveštana i sveta. Sveta je gora, ona gora koja je osveštana silom Božijom i tom svjetlošću Hristovom, njegovoga lica koja sija, koja će sijati u vječnosti svima ljudima koji ga istinski vole i koji mu istinski služe. Sveti mučenici Momišićki su istinski primjer kako treba služiti Bogu svome, istinitome Bogu, pa čak i za njega život položiti. Oni su nam primjer, oni su naš putokaz, oni su naš put, oni su naša brazda kojom treba da hodimo i da idemo, da im sledujemo, zato ih je Bog proslavio, jer kao što su nekada u stara vremena, ona prva vremena ranohrišćanska, služili nad moštima i nad grobovima svetih mučenika, tako i ovdje imamo taj veliki neizmjerni dar koga oni se nismo ni dovoljno svjesni koliko imamo dar Božji ovdje u ovom gradu, da imamo ne jedan ili dva mučenika, nego 42 mučenika koja proslavljamo ovdje i na čijim moštima i mi služimo ovu svetu službu, prinosimo žrtvu beskrvnu Bogu živome za naše spasenje i spasenje našega roda. Neka bi nam Bog dao zaista da i mi poput njih služimo revnosno Bogu svome istinitome, jer to je istinska služba sa koju smo i došli i rođeni do novome svijetu. I što je smisao i početak i smisao našega života, da služimo Bogu kao što služi sveti učenici Momišićki, kao što služi ova dva sveštenoslužitelja, česna, s njima i učili toj i takvoj vjeri istinskoj, pravoj vjeri vječnoj i neprolaznoj. Neka Bog da ocu Nikoli u ovoj parohiji, u ovome narodu koji pohodi ovaj hram i klanja svim svetim moštima, silu i blagodati svjetlost lica svoga, kako pjevamo u kondaku, da nas ta svjetlost prosvjetli, prosvjeti našu tamu, kako reče da veliki svetitelj Grigorije Palama, Gospode, posvjetli tamu moju. To su znali sveti učenici Momišićki, njihovi učitelji, svešteno služitelji, čija ime ne znamo, ali Bog zna i Bog je proslavio. Eto koliko je bitno ta sila i svjetlost Božja. Ne moram se imena zapamtiti, ali kako ih je dotakla ta svjetlost, ta iskra Božja, vječna i neprolazna, oni su postali vječni i neprolazni. I onda ova naša prolazna imena i naše prolazne vrijednosti više nisu toliko bitne. Bitno je to da nas je dotakla milost Božja i sila Božja i svjetlost Božja i prosvjetila tamu našu i od nas prolaznih, smrtnih, grešnih ljudi napravila istinske bogovice, kao što je bio sveti prorok Mojsije, koji je vidio Boga i tako nazvan bogovice. Od Hrista pa na ovamo, svi oni koji njemu služe i koji gledaju lice njegovo, koji mu se klanjuju, koji se hrane tijelom krvlju njegovom, koji poštuju sve te mučenike njegove i sve svetitelje njegove i njima sleduju i oni postaju istinski svetonosci i bogovici. Pa neka Bog da svima nama, da i mi, da i nama tako bude. Amin. Bože daj srećan praznik, sretna slava.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, po povratku iz Prizrena, ugostio je blažnjejšeg arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana i njegovo preosveštenstvo, episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja u sjedištu eparhije Kruševačke u Kruševcu. Sveštenici grada Kruševca svečano su ih dočekali ispred sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija. Iz štampe je izašlo jedinstveno izdanje Sve pravoslavni sabor, tekstovi svih tema budućeg Sve pravoslavnog sabora sa uporednim jelinskim originalom, odluke poglavara, priprema sabora u riječi i slici, predsaborske aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, predlozi prepiska diskusija, naučni radovi na teme budućeg sabora. Bogoslovska svjedočanstva od episkopa Nikodima Milaša, svetog Nikolaja, svetog Justina, do patrijarha Pavla, arhijepiskopa Amfilohija, ohridskog Jovana, Atanasija, Ignjatija, Maksima i savremenih historičara, kanonista i liturgičara. U A4 formatu na 450 strana sa 50 kolornih, tvrd povez, zlatotisk, poseban popust za eparhije i manastire, kao i priređivač i prevodilac knjige je protojerej Gajo Gajić. A o ovom izdanju njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej piše: možda ovaj naš sveti i veliki sabor može i njima i svima, pa i nama samima biti korisno svjedočenje jedinstva crkve i pokazatelj neophodne ravnoteže između prvenstva i sabornosti, prvenstva shvaćenog kao žrtva i kao služenje jedinstvu crkve i saborno blagodarnog prihvatanja tog prvenstva od strane drugih crkava. Možda ćemo biti u stanju da pokažemo šta je bogočovječanska, svetoduhovska i svetotrojična ravnoteža u biću i životu crkve, ispravni model jedinstva za kojim se i danas među crkvama traga, iako je u stvari dat crkvi već od apostolskih vremena i postojao sve do velikog raskola istoka i zapada posle prvog milenijuma, a pravoslavna crkva ga vjerno čuva i danas. Svi tekstovi u ovom zborniku, bez obzira na njihove nesavršenosti, upravo su pokušaj prikaza takvih nastojanja, a sam zbornik jeste plod zajedničke želje i truda svih pregalaca koji su doprinijeli njegovom objavljivanju da svjedoče ono što nam je iskonski dato i svagda zadato, istinsku sabornost i Bogu ustanovljeno jedinstvo crkve Hristove. Plodove toga, skromnog truda, prinosimo ljubavi sve Hristoimene punoće naše pomjesne crkve, kao i ljudima dobre volje, piše njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke, parohija Svetog Save i kolo srpskih cestara iz Pariza poslali su novčanu pomoć djeci koja žive u Metohiji. Ovakva vrsta pomoći stiže iz Pariza već 15 godina i kao i ranije bit će podijeljena onima kojima je i namijenjena. Novac će preko parohijskih sveštenika biti podijeljen djeci u selima Brestovik i Belo Polje kod Peći, Vidanje, Klinavac, Biča i Grabac kod Kline, Crkole, Zosojane, Tučep, Šaljinovica, Suvi Lukavac, Žač, Opraške, Srbobran, Dugonjevi, Koš kod Istoka i Suvo Grlo i Banje kod Srbice. 14. maja sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja organizovan je jednodnevni izlet za učenike srednjih škola arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji su učestvovali u finalu gradskog takmičenja iz vjeronauke. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja bili su učenici dizajnerske škole iz Beograda, drugoplasirani su bili učenici pravno-birotehničke škole iz Zemuna, dok je treće mjesto osvojila šesta gimnazija. Na ovo pokloničko putovanje krenuli su i učenici 1., 5., 13. matematičke i zemunske gimnazije, kao i učenici medicinske škole. Učenici su u pratnji svojih vjeroučitelja imali prilike da se poklone svetinjama koje se nalaze u manastirima Koporin, Manasija i Ravanica, a također su posjetili i crkvu Pokajnicu. U subotu 14. maja u tehničkoj školi Mileva Marić-Einstein u Novom Sadu održana je završna svečanost 24. konkursa Svetosavlje i naše doba. Djeca od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta iz Republike Srbije, Republike Srpske i rasejanja su pisala, crtala i slikala na temu porodice. Svečanost je otvorio i prisutne pozdravio u ime preosvećenog episkopa Vlačkog gospodina Irineja prezviter Željko Latinović, koordinator katihetskog odbora Bačke eparhije. Posle njegovih riječi pozdrava prisutnima se obratila predsjednica kola srpskih sestara gospođa Slavojka Todorov, a zatim su dodijeljene nagrade učenicima i nastavnicima čije radove je žiri proglasio najboljima. Za sve nagrađene i pohvaljene učesnike konkursa i za članove žirija organizovano je pokloničko putovanje u manastire Svetih Arhangela u Kovilju i Vaskrsenja Hristovog u Kaću. Ovih dana iza štampe je izašla knjiga Iskušenja u zlim vremenima, čiji je autor protojerej Stavrofor Marko Đurković, sveštenik u penziji arhijerejskog namisništva Nikšićkog. U recenziji za tek objavljenu knjigu profesor Slobodan Bošković navodi da je duhovnik, teolog i humanista protojerej Stavrofor Marko Đurković, ili kako ga sugrađani iz poštovanja i privrženosti zovu Pop Marko, bio i ostao ličenje narodnog sveštenika, duhovnog pastira i učitelja. Rođen je 1939. godine u čestitoj i pobožnoj porodici Đurkovića u selu Somina, u kojoj se nadahnuo tradicijom vezanom za časni put Boga i čovjeka. Završio je srednju bogoslovsku školu u Prizrenu i posvetio svešteničkom pozivu u vremenu komunizma i bezbožništva, kada su, napominje recenzent, sveštenici proganjani i ubijani, hramovi Božji i svetinje rušeni i skrnavljeni, a vjernici koji je javno ispovijedaše vjeru u Boga, hapšeni i zlostavljani. Prenosimo saopštenje za javnost iz kancelarije eparhije Austrijsko-Švajcarske. Povodom teksta zbog utaje poreza Srpska pravoslavna crkva svedena na nivo sekte u Švajcarskoj, koji je S. Vukašinović objavila u novinama Blic 12. maja ove godine na strani 2, 3 i teksta Pravoslavna crkva u Cirihu ostala bez imovine, objavljeno od istog pisca u istim novinama 13. maja, istine radi obavještavamo zainteresovanu javnost da su navodi u Blicu netačni. Dalje iznosimo sljedeće argumente. Srpska pravoslavna crkva u Švajcarskoj nikada nije imala status državno priznate crkve, nego od postojanja u Švajcarskoj 1969. godine bila i organizovana kao udruženje građana. Srpska pravoslavna crkva na opštinu Cirihu je udruženje u smislu član 60 i sljedećih članova građanskog zakona. Taj status su imale i imaju i danas sve crkvene opštine u Švajcarskoj. Statuti crkvenih opština u Švajcarskoj su odobreni od Savezne vlade Švajcarske i od Svetog arhijerejskog sabora od 5. novembra 1991. godine. Na skupštini u Cirihu prihvaćeni su ti statuti, što je potvrdila i protinica Helena Todorović, supruga Prote Draška. Srpska crkva u Švajcarskoj ima status religioznog udruženja građana, ona je na osnovu švajcarskog zakona o porezu, član 171a, oslobođena plaćanja poreza. Gospodin Milutin Šćepanović je sam podnio pismenu ostavku na mjesto predsjednika, koja je na skupštini crkvene opštine prihvaćena. Centar u Cirihu u Coliker Štrase nikada nije bio vlasništvo Srpske crkve i crkvene opštine Svete Trojice u Cirihu, nego je godinama plaćano iznajmljivanje reformatorskoj crkvi. O tome izvještavala i švajcarska dnevna štampa. Također se vidi iz knjigovodstva crkvene opštine Svete Trojice da je plaćala kiriju za iznajmljivanje. Srpska biblioteka Katarina Jovanović također nije izgubljena, nego je crkvena opština Svete Trojice 12. juna poklonila pomenutu biblioteku Centralnoj biblioteci u Cirihu. Sa ovim informacijama želimo da široj javnosti dostavimo istinu o tome da naša crkva i nadležni arhijerej i preosvećeni gospodin Andrej poštuje švajcarske zakone. Svečano je proslavljen praznik Svetog Vasilija Ostroškog u Londonu u istoimenoj crkvenoj opštini Srpske pravoslavne crkve. Bila je to prva svečana proslava crkvene slave novo ustanovljene parohije Svetog Vasilija Ostroškog u istočnom Londonu. I sve je proslavljeno baš kako dolikuje i po slavnim Božjim zakonima i po našoj vjeri okrenutim ljudskim običajima. Bila je to prava i dostojna proslava pravoslavlja i svetosavlja, saborni praznik čitave naše zajednice u Velikoj Britaniji u ove godine osnovanom hramu vjere Hristove. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Suroški gospodin Jelisej, u sasluženje sveštenika Luke Novakovića, Miluna Kostića i Radmila Stokića, kao i protođakona Vadima Sancevića.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. prva crkva posvećena prepodobnom Porfiriju Kavso Kalivitu osveštena je utorak 10. maja u grčkom gradu Langadasu. Čin osvećenja i svetu liturgiju služio je njegovo blaženstvo, arhijepiskop Atinski i sve grčke Jeronimu sa služenje više arhijereja Grčke pravoslavne crkve. Prisutni su bili predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Po završetku svete službe, mitropolit Langadasa Jovan zahvalio je arhijepiskopu na njegovom učešću u osvećenju crkve, dodijelivši mu najviše odlikovanje mitropolije, zlatni krst svetog apostola Pavla i svetih Kirila i Metodija. Mitropolit je ovom prilikom istakao da je sveti Porfirije bio istinski prijatelj Hristov, podsjetivši da je svetitelj sam odabrao ovo mjesto za izgradnju crkve. Vladika je također naglasio činjenicu da crkva može imati neprijatelje, ali da ona na njih gleda s ljubavlju, jer je dužnost crkve da ljude privodi Bogu. Arhijepiskop Jeronim je zahvalio na pozivu i na odlikovanju, kazavši također da je dužnost episkopa da služe ljudima. Naša zemlja je suočena sa velikim teškoćama, kazao je on, dodavši da će se teškoće nastaviti, možda i uvećati, ali moramo slijediti savjet svetog Porfirija koji je govorio trpljenje i pogled ka nebu. Predstojatelj Grčke pravoslavne crkve je naglasio potrebu za saradnjom sa Bogom, uputivši poruku vlastima. Konferencije i učestvovanje u događajima su dobri, međutim oni su kao aspirini koji ublaže bol na kratko, ali ne liječe bolest. Potrebna su nam antitijela. Krajnje je vrijeme da svi dobro razmislimo i preuzmemo odgovornost. Nemojmo da prenosimo svoje greške na druge ljude. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin nagradio je počasnim ordenom rektora Moskovske duhovne akademije arhijepiskopa Verejskog Evgenija, saopštava Interfax Religija. Osim toga, za veliki doprinos razvoju duhovnih i kulturnih veza ordenom Aleksandra Nevskog nagrađen je namjesnik Pskovo-Pečarskog muškog manastira arhimandrit Tihon Sekretarev. Ordenom prijateljstva nagrađen je namjesnik Trojice Sergijeve Lavre, arhijepiskop Sergijevo-Posadski Teognost i mitropolit Novogoradski i Staroruski Lav. U petak 13. maja njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije susreo se u Kijevo-Pečarskoj lavri sa majkama ukrajinskih ratnih zarobljenika. Susret je iniciran na apel sveukrajinskog dobrovoljačkog pokreta Bereginja i srodnika zarobljenih i nestalih vojnika. Tokom razgovora mitropolit je govorio o naporima i dostignućima Ukrajinske pravoslavne crkve i oslobađanju ukrajinskih vojnika na teritorijama Donjecke i Luganske oblasti. Žene su sa njegovim blaženstvom podijelile svoj majčinski bol, govoreći o teškim uslovima zarobljenih vojnika, kao i o uzaludnim pokušajima da oslobode svoje bližnje. U više navrata smo se obraćale vlastima i političarima, ali naše molbe nisu riješene, kazale su majke. Kucamo na sva vrata, molimo da se izvrši razmjena zarobljenika. Znamo da su i na drugoj strani majke koje brinu za svoje sinove i čekaju da im se vrate. Mitropolit Onufrije je uvjerio prisutne da će učiniti sve da pomogne oslobođenje njihovih bližnjih. Naše oružje, istakao i on, je molitva. Ipak molim vas da ne očajavate, ne gubite vjeru. Molite se Bogu da pomogne u oslobođenju vaših sinova, a crkva vas blagosilja i također će vam na svaki način pomoći u tome. 12. maja otišli su Gospodu dva najstarija klirika Australijsko-novozelandske eparhije Ruske zagranične crkve, mitroforni protojereji Mihail Li i Mihail Klebanski, saopštava Patrijaršija Ru. Otac Mihail Li bio je poglavar rusko-kineske pravoslavne misije Australijsko-novozelandske eparhije Ruske zagranične crkve i posljednji sveštenik pravoslavne crkve u Kini, koga je rukopoložio za vrijeme ruske duhovne misije u Pekingu njen načelnik arhijepiskop pekinški i kineski Viktor 1950. godine. Mihail Fjodorović Klebanski rođen je 1936. godine u Kini, 62. godine prešao je u Australiju. Godine 65. proizveden je u čin jereja, služio je u mnogim hramovima u Australiji, na kraju je prešao u Queensland, gdje je više od 15 godina bio nastojatelj Nikolaevskog sabornog hrama. Od 1999. godine ispunjavao je obaveze duhovnika manastira duhovne misije Ruske zagranične crkve u Svetoj zemlji. Godine 2000. vratio se u Australiju. Do same končine bio je nastojatelj crkve Sretenja Vladimirske ikone Majke Božje u Brisbaneu u državi Queensland. Preko 100 pravnika iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država, kao i članovi Evropskog parlamenta, uputili su pismo norveškom premijeru, tvrdeći da je vlada oduzimanjem 5 djece radi navodne prevencije njihove indoktrinacije hrišćanstvom prekršila domaće i međunarodne zakone. Baren Vernet, norveška služba za zaštitu djece, odvela je 2 djevojčice i 3 dječaka u novembru prošle godine zbog navodno čvrstih hrišćanskih uvjerenja njihovih roditelja, pravoslavnih Rumuna, Marija i Ruth Bodnariju. Košmar porodice Bodnariju otpočeo je 15. novembra kada su njihove 2 ćerke, Elijana i Naomi, 9 i 7 godina, bez znanja roditelja izvedene iz škole i odvedene na nepoznatu lokaciju. Zvaničnici su odmah zatim došli u njihov dom, odveli dječake Mateja i Jovana, 5 i 2 godine, i priveli gospođu Bodnariju, koja je sa sobom povela i 3-mjesečnog sina Jezekilja. Istovremeno gospodin Bodnariju priveden je sa svog radnog mjesta. Nakon višečasovnog ispitivanja roditelji su pušteni sa Jezekiljem, ali bez ostalo 4 djece. Narednog dana zvaničnici Barne Verneta su odveli malog Jezekilja, koji je početkom aprila ove godine vraćen roditeljima. Uslijedile su peticije i protesti Agencija za zaštitu prava hrišćana sa zahtjevom da se djeca neodložno vrate porodici, kao i da se ozbiljno preispita rad Barne Verneta. Upoznali smo se sa detaljima ovog slučaja i duboko smo uznemireni činjenicom da je motiv oduzimanja djece hrišćanska vjera porodice, kaže se u pismu američkog advokata Petera Koste, koji je potpisalo preko 100 pravnika i parlamentaraca. U pismu se dalje navodi da Barne Vernet ne odobrava vaspitanje koje su sprovodili roditelji, jer je zasnovano na Bibliji. Kako tvrde potpisnici pisma, vlasti su prema norveškom zakonu o zaštiti djece obavezne da očuvaju vjerski identitet djece koje odvedu iz njihovih bioloških porodica, ali to nije učinjeno. Kako se dalje navodi, djeca više ne idu u crkvu, o njima se staraju osobe koje ne dijele hrišćansku vjeru ili vjeru u Boga, koju drže djeca i njihovi roditelji i nemaju nikakvog interesovanja ili poštovanja prema hrišćanskim vrijednostima.
Danas aktuelno.
I na kraju naše informativne emisije prognoze vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru hladno i maglovito, ponegdje sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i toplije, vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 6, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.